Bilet de îmbarcare.
Oltenia este una dintre cele mai valoroase regiuni din țară din punct de vedere cultural, bucurându-se de bijuterii arhitectonice de netăgăduit. Unele dintre acestea sunt și culele oltenești, majoritatea culelor din țară regăsindu-se aici, clădiri care nu sunt altceva decât locuințe fortificate boierești construite în formă cubică, așa cum se înălțau turnurile odinioară pentru apărarea averii și vieții membrilor familiei de boieri împotriva jefuitorilor turci. Culele, aceste mici cetăți, se răspândesc în Oltenia la început de secol XVII, datorită supunerii unei dominații otomane. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Denumirea de culă provine așadar din turcescul cule, adică turn, referindu-se mai pe larg la construcțiile întărite, forma acestora fiind pătrățoasă sau dreptunghiulară. Mai mult decât atât, acestea aveau și metereze pentru a se putea trage cu arma în orice loc al curții, dacă era nevoie. Mergem la Turcinești, la casa culă a familiei Cartianu. O clădire de patrimoniu reprezentativă pentru arhitectura de secol XVIII din Oltenia și un important obiectiv al Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu. Ne-a întâmpinat doamna Maria Cartianu. Da, și noi am ridicat din sprâncene când am făcut cunoștință, dar am primit repede explicațiile.
Soțul este descendent al familiei Cartianu, chiar a locuit în casă împreună cu părinții și fratele până în 1974, când casa a fost naționalizată.
Între vechile familii gorjene, cu reală implicare în destinele societății românești, pe vari paliere, cu mai mult sau mai puțin ecou politico-administrativ, neamul cartienilor a lăsat fără îndoială o urmă demnă de amintire. Familia cartienilor va dezvolta de-a lungul a câtorva generații un anumit tip de slujire politico-administrativă, de la funcțiile de ceauș și primar la acelea de consilier județean și deputat. Momentul de maximă strălucire îl atinge prin Enache Cartianu, primarul asasinat în iulie 1875 într-o luptă politică pentru putere. Episod incitant. Puține lucruri se cunosc despre această veche familie a cartienilor, însă e lucru sigur că aceștia sunt proprietarii de baștina așezării situată oarecum într-o zonă mai retrasă decât comuna de care aparține, Turcinești.
Cula Cartianu apare în multe documente pentru că este construită în jur de 1760, inițial ca și culă, cu metereze și scări interioare. După 1821 au anexat pridoarele de jur împrejur și a căpătat forma care o vedeți astăzi. Casa este construită în jur de 1760, zicem noi probabil de bunicul străbunicului, de la care avem, să zicem, arborele genealogic și istoria familiei, care se numea Enache Cartianu, născut în 1821, împușcat în fața casei în 1875 pentru că era primar și altcineva a vrut să ia locul și a pus pe un văr de-al dumnealui să-l împuște.
Urmează la bilet de îmbarcare.
În toată casa, uite că nu le-am numărat, dar cred că sunt peste 15.
Diferite.
Diferite, da. Grinzile sunt originale, numai că le-au ranforsat ca să aibă mai multă rezistență.
Avem un tablou în care este casa de la mărțișor a lui Tudor Arghezi, o casă mare, luminoasă, pe alb, cu 10 camere parter, 10 etaje.
Bilet de îmbarcare.
Right there when I need her. She evolves like a mother.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Monumentul istoric a devenit un adevărat muzeu etnografic prin piesele valoroase vechi pe care le găzduiește, mobilă, broderii, costume populare și alte obiecte tradiționale care au aparținut familiei Cartianu.
Aici era bucătăria cu diverse obiecte din bucătărie și din gospodărie, nu numai. Alături este sala de mese și era și dormitor în același timp, pentru că iarna, știți cum este, mai frig, se preferau locurile, să zicem, care erau mai călduroase și în fiecare cameră era și câte un pat unde să stai la căldurică. Aici este camera de zi, unde în tablou îl avem pe străbunicu, despre care v-am povestit, care a avut 8 copii și toți erau minori la data când a fost împușcat, iar soția Dumitrana, originară din familia Obrenovici, a fost o femeie puternică să crească și să dea la școală 8 copii. Casa adăpostește expoziție cu portul popular din Gorj. Gorjul are cea mai mare varietate de costume populare și după ce este în cadrul casei și avem și un album cu costume populare, cam așa este. Sunt foarte multe și foarte deosebite. Deosebite și ca model și ca lucrătură.
Cam câte costume aveți dumneavoastră expuse în toată casa?
În toată casa, uite că nu le-am numărat, dar cred că sunt peste 15.
Diferite?
Diferite, da. Asta este o vestă cu fir aurit, culeasă de la o bătrână de 94 de ani din Pinoasa.
Mai de sărbătoare, așa.
Mai de sărbătoare, da. Astea sunt două ii cu mov. Movul mai rar în costumul popular, iar ăsta este costumul ungurenesc, costumul ciobănițelor la noi în zona Novaci.
Zidurile groase sunt construite din bolovan de râu și piatră până la înălțimea de 1,2 metri. Peste acest nivel, zidăria fiind realizată din cărămidă. De-a lungul timpului, clădirea a suferit mai multe intervenții, ajungând la forma unei case în care se prezintă și astăzi. După anul 1821, construcția a fost transformată prin adăugarea unor pridvoare de influență albaneză construite pe toate laturile, cu două scări de acces din lemn care realizează legătura pe verticală, una cu aspect pitoresc și monumental totodată, alipită fațadei laterale, unde se găsește intrarea principală, apărată de ploi prin acoperișul casei, care se sprijină pe un înalt stâlp de lemn. Alta pe fața opusă, prinsă între prispe și încadrată discret în arhitectura acestora. În rest, fotografii, documente, povești.
Ia uitați, ăsta micu e bărbatul meu. Cumnatul și un verișor de la București, cu sora cea mai mică a socrului meu. Aici sunt socrii, tot cu tanti Florica, cu sora cea mai mică, iar aici fac baie în Pârâu, în Cărtior. Și casa este în patrimoniu din 55 și ne mândrim cu faptul...
E monument istoric, așadar.
Monument istoric, iar macheta casei se află în holul Facultății de Arhitectură Ion Mincu de la București. Un lucru cu care ne mândrim, nu? Aici avem documente vechi, să zicem, legate de casă, actul de vânzare, cumpărare și chiar dacă casa era a socrilor, fiind în patrimoniu, până în 74 când a fost cumpărată, avea obligațiuni de folosință a monumentului sau inventarul monumentului, deci răspundeau, ni să zugrăvească, ni să văruie, nu aveau voie fără aprobarea Direcției Monumente Istorice. Acum, fiind cumpărată în 74, casa n-a mai putut fi retrocedată și este a Muzeului Județean. Vedeți aici fotografii vechi în decursul timpului și proprietarii au mai schimbat lemnul, se vede diferența între...
Și poarta, asta e poarta originală.
Dar nu, așa ceva a avut și casa, dar nu e poarta originală. Știți de ce? Pentru că, ia uitați, în fotografie e diferență între poarta cea mică. Ia uitați, vedeți? Uh-huh. Poarta cea mică e în dreapta, iar aici este în stânga. E tot o poartă, probabil, de la o casă, dar nu e de la casa Cartianu.
Da.
Și haideți să vă spun că la un moment dat Ienache Cartianu l-a primit pe regele Carol I. Regele a venit să viziteze mănăstirile din Gorj și la întrecerea către Lainici, legenda casei zice că ar fi venit aici și Ienache n-a venit în fața regelui să îngenunche și să dea mâna cu regele, a venit că l-are pe un cal alb, calul a îngenunchiat și așa a dat mâna cu regele. Și au făcut și o poezie, să dau mâna cu Carol, că l-are pe al meu cocor. Casa are foarte multe povești. Să vă spun, casa a fost restaurată începând cu 99-2004, să zicem, și tot ce înseamnă lemnărie, tocărie, pentru că se distrusese, s-a schimbat. Grinzile sunt originale, numai că le-au ranforsat ca să aibă mai multă rezistență.
Mobilierul avem, presupun că este...
Da, aici avem amenajat un dormitor, patul a fost al casei. E, vedeți, din 74 până în 94 s-au degradat multe piese de mobilier, să zicem, și multe lucruri și s-au mai pierdut. Dar marea majoritate a lucrurilor din acest muzeu sunt ale casei. Aici vedeți alte costume populare. Astea sunt bărbătești cămășile. Asta uite, tot cu mărgele. Aici avem amenajat un război pe care sper să-l completez până la urmă și aș vrea să le arăt copiilor efectiv cum se țesea un covor. Sper să ajung.
Ce vechime are?
Este foarte vechi. Se vede și după el. Este adus de la Muzeul Județean pentru că eu am încercat să fac rost de război de pe aici, de prin sat, chiar și soacra mea a avut, dar la un moment dat a ajuns din, eu știu, știți cum, nu ne mai trebuie, hai să le punem pe foc. Un lucru foarte rău. Povestea soacra mea că lucrau toată iarna ca să iese în fiecare zi a Paștelui cu câte un costum național și să nu știe prietena, vecina, model, fiecare să aibă un model al ei, să fie așa o surpriză totală.
Încă un colț de hol și o încăpere cu aerul tomnatic al odăilor bunicii. Miroase a mere.
Miroase a mere, da? O să vă rog să serviți câte un măr, pentru că e păcat la producția de mere, care am avut-o și bio, să nu servească și vizitatorii câte
mere și nuci.
Mere și nuci,
o,
da?
O toamnă autentică.
Da, uite, trebuie să aduc și niște gutui. În tablouri sunt bunicii Nicolae și Elena Cartianu, bunicii soțului meu. Bunicul, când a murit tatăl Elena, care avea 8 ani, era născut în 1867, a murit în 1935, iar bunica a trăit 96 de ani, deci a 38 de ani văduvă. A murit în 1973, cu un an înainte de a fi luată casa. Și despre bunicul pot să vă mai spun că a fost prieten foarte bun cu Gheorghe Tătărescu, primul ministru, și cu Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care veneau de foarte multe ori aici în casă. Și altă poveste, altă legendă a familiei este că aici era o oglindă și Tătărescu își rostea discursul în fața oglinzii și a prietenilor să știe cum se prezintă în fața publicului.
Bilet de îmbarcare.
We'll be right back.
De embarcare la Radio România Culturală.
Povestea merge mai departe și tot așa și drumul nostru prin împrejurimile orașului Târgu Jiu, cartierul Vădeni. Cartierul cu pricina e alcătuit aproape în totalitate din case, iar cele mai multe dintre ele nu mai păstrează nicio legătură cu sfârșitul secolului al XIX-lea. Între clădirile moderne și colorate, căsuța pipernicită în care s-a născut Cătălina pare din altă poveste. Bine ați venit la Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu! Construită în 1884 de părinții Ecaterinei, casa țărănească adăpostește două camere, camera cu vatră și cea de dormit. În fața casei și pe latura de vest se află tinda. Acoperișul este făcut din șiță. Până în 1945, casa a fost locuită de chiar membrii familiei, iar începând cu anul 1959, după restaurare, devine Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu. Fotografiile, documentele și obiectele personale ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu reconstituie fidel atmosfera în care a trăit cea care a fost numită eroina de la Jiu. Deschidem cartea de istorie și ne reamintim. Eroina primului război mondial, înscriindu-se ca voluntară și participând la luptele pentru apărarea pământului strămoșesc la Jiu și pe frontul din Moldova, Ecaterina Teodoroiu a căzut în luptă eroic în fruntea plutonului, în bătălia de la Mărășești, în 22 august 1917. Casa memorială conține obiecte personale de ale tinerei Cătălina și de ale familiei. Câteva haine, părul pe care fata și l-a tăiat când a îmbrăcat uniforma de soldat, cărți, medalia primită pentru actele de eroism, vase din pământ, masa de lemn și lada de zestre. Mausoleul din apropiere este realizat în travertin italian. Are forma unui sarcofag și este așezat pe un postament cu trei trepte. Milița Petrașcu a realizat un basorelief cu scene din viața și activitatea militară a Ecaterinei. Pe fațada dinspre miază zi apare un tablou care prezintă copilăria ei în satul natal Vădeni. Pe latura opusă apare Ecaterina Teodoroiu salutată de cercetașii din rândurile cărora a făcut parte. Iar celelalte două fațade o prezintă în război, una pornind la atac și cealaltă la sfârșitul vieții, când este purtată pe brațe de soldați spre locul de odihnă. Cele patru colțuri ale sarcofagului sunt străjuite de femei îmbrăcate în costum național care țin în mâini câte o cunună de lauri pentru faptele Cătălinei.
Bilet de embarcare.
spre Târgu Cărbunești. De ce? Fiindcă Gorjul e o regiune de surprize, așa spunea Tudor Arghezi. Și tot el adăuga, întâi căci se cuvine să fie pus întâi, e gorjanul. El e român. El e oltean, dar e mai decât atât. Cu toate că va fi prea de ajuns să rămâie și fără alte originalități. E altfel de român și altfel de oltean. Gorjanul are stilul lui de vorbă în port și în inteligență. Și totuși, de ce mergem la Târgu Cărbunești? Fiindcă în centrul orașului, în imediată apropiere a primăriei, Muzeul Tudor Arghezi își deschide porțile în fața fiecărui călător prin aceste locuri. O casă cu mai multe camere adăpostește din 2007, anul înființării instituției, obiecte personale ale poetului cu rădăcini gorjene. Ne însoțește doamna Eugenia Firescu, muzeograf.
Ne întâmpină zdreanță la intrarea în muzeu.
Da, aici am amenajat o încăpere pentru copii cu vârste mai mici, în care l-avem pe zdreanță, câinele preferat al familiei, care l-a inspirat pe poet în poezia cu același nume. Muzeul s-a înființat în anul 2007. Nițura, fiica lui Tudor Arghezi, a fost cea care și-a dorit acest lucru.
Care să fie legătura poetului cu meleagurile oltenești. Poetul își susține rădăcinile gorjene după bunicul său, Tudor Cojocaru, care și-a schimbat numele în Teodor Cărbunescu. Și își susținea obârșia gorjenească spunând: mă îmbărbătează umbra lui Tudor Vladimirescu, precum și copaia, postava din care miese obârșia și în care tatăl meu a fost legănat cu piciorul bunicii mele.
Legătura lui Tudor Arghezi este prin prisma bunicului, care s-a născut în satul Duțești. De aici e localitatea pe care a părăsit-o de tânăr și a plecat în Craiova. Bunicul dinspre tata lui Tudor Arghezi a trăit 113 ani.
Și casa le-a aparținut?
Da, am înțeles că acum ar fi școală.
Deci clădirea în care ne aflăm, da, nu are legătură cu...
Nu are nicio legătură. Tot ce vedem aici în muzeu sunt donații de la Mițura Arghezi, fiica lui Tudor Arghezi. Avem un tablou în care este casa de la mărțișor a lui Tudor Arghezi, o casă mare, luminoasă, pe alb, cu 10 camere parter, 10 etaje. În biroul lui Tudor Arghezi este Tudor Arghezi cu bastonul lângă el, unde scria mai ales noaptea, ziua, și ajuta soția la diverse treburi în gospodărie. Aici avem obiectele personale ale Mițurei și ale Paraschivei, Paraschiva fiind soția lui Tudor Arghezi. Sticluțele de parfum, portofel, pudriere, brățări, inele, crioane de machiaj, pensete, obiectele personale ale soției și ale fiicei. Cu 2 zile înainte să moară, a scris ultimile 2 versuri pe care le-a dedicat soției. Mă chem din depărtare și te ascult, n-am să te fac pierdut-o, să mă aștepți prea mult. Asta a scris pe 12 iulie 67 și a murit pe 14 iulie 67. A fost atât de legat de Oltenia încât a dispus ca pe piatra de pe mormântul său să apară mențiunea cu origini în Gorj. Tablourile de familie ale poetului Tudor Arghezi, aici îl vedem cu soția sa Paraschiva și cu fica sa Mițura, a fost un familist convins și a iubit foarte mult familia, chiar spunea: toată literatura mea nu face cât un borș de-al Paraschivei. Avem aici la cafea împreună cu soția sa Paraschiva. Tabieturile lui Arghezi era cafeaua și țigara. Aici avem obiecte care au aparținut Tudor Arghezi: port țigaretă, hârtie pentru țigarete, cutie de tutun, termometrele, cutia de lame, toate sunt obiectele personale ale lui Tudor Arghezi, care ni l-a donat fica sa Mițura Arghezi. Și gențile de voiaj. Biblioteca lui Tudor Arghezi, cărțile sunt donate de la Mițura, călimara cu cerneală, tocul, scaunul, bastonul, ochelarii, toate sunt așteptate ca și cum l-ar aștepta pe Tudor Arghezi să plece într-o plimbare de primăvară târzie. Tudor Arghezi avea o tipografie, avem suportul de litere unde și-a tipărit toate revistele Bilete de Papagal.
Bilet de embarcare. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, when you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through.
you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
the sun comes shining through. But when you're crying, oh, you bring all the rain. So step aside and be happy again. Keep on smiling,
keep on smiling,
'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. The whole world smiles with you. The whole world smiles with you. The whole world smiles with you.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar în audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Vă întrebăm astăzi ce culă am vizitat aici pe meleaguri oltenești. Gabriela Vasilescu vă așteaptă peste doar câteva minute la o nouă călătorie în afara spațiului românesc. Să fie una plăcută, vă doresc! Noi ne reîntâlnim la capătul săptămânii viitoare. Începem sâmbătă de la ora 13:15. Ne găsiți aici, la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Dar și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Este un important centru comercial, industrial și cultural așezat pe platoul central al peninsulei iberice. Cu greu se poate întocmi un clasament al celor mai încărcate de istorie, frumoase ori celebre locuri. Bulevardul este unul din cele mai importante zone unde se succed hoteluri, bănci și centre comerciale, teatre și cinematografe. Muzeul Regal de Pictură, întâia denumire oficială a Muzeului Prado, și-a deschis porțile în noiembrie 1819.
Bilet de Îmbarcare.
Astăzi, în timpul alocat călătoriei noastre în jurul lumii, ne vom rezerva bilete pentru Spania. Eu sunt Gabriela Vasilescu, iar destinația ce urmează este capitala Madrid, un important centru de afaceri, un loc recomandat celor interesați de picturi faimoase și arhitectură splendidă, cât și acelora care caută distracția. Aici, învăluiți de o atmosferă spaniolă distinctă, ne vom relaxa în câteva din parcurile sale și îi vom trece în revistă atracțiile mai de preț, oprindu-ne ceva mai mult timp la Museo del Prado, urmând ca într-o ediție viitoare să vizităm și alte obiective turistice și istorice ale orașului. Pentru cine dorește să ne însoțească, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Madrid, capitala Spaniei, este un important centru comercial, industrial și cultural așezat pe platoul central al peninsulei iberice. La prima vedere, s-ar putea ca metropola să vi se pară că seamănă izbitor cu alte orașe. Însă, dacă veți avea răbdarea a-l privi, asculta și înțelege, veți descoperi particularitatea sa. Sunetele melancolice de chitară, strigătele unui matador, foșnetul unei rochii de flamenco, însoțit de zgomotul castanietelor sau manifestările de bucurie ale suporterilor împătimiți de fotbal. Apelând la istorie, aflăm că orașul originar s-a dezvoltat în jurul unui castel maur. Regele Alfonso al VI-lea este cel care a capturat așezarea din mâinile musulmanilor. Câteva secole mai târziu, în anul 1561, reședința curții spaniole a fost mutată la Madrid, iar în 1607, Filip al III-lea a declarat orașul capitală oficială a Spaniei. Odată ajuns la Madrid, vizitatorul nu poate să nu rămână surprins plăcut de felul în care orașul reușește să țină pasul cu vremurile. Situat în vechea provincie spaniolă Castilia, metropola a devenit faimoasă pentru atracțiile turistice, viața culturală intensă și modul în care a știut să înfrunte timpul. Cu greu se poate întocmi un clasament al celor mai încărcate de istorie, frumoase ori celebre locuri. Este suficient să te plimbi doar pentru câteva minute pe străzile orașului pentru a afla acest lucru. La tot pasul apare ceva, un palat, un monument, o casă veche, un parc atrăgător sau un magazin impresionant. Madridul este recunoscut pentru unele dintre cele mai mari mall-uri de pe continentul european, dar și pentru viața de noapte și discotecile sale. Cafenelele, barurile și cluburile au pătruns adânc în fiecare din cartierele orașului. De aceea, nu este de mirare de ce locul este în egală măsură un adevărat magnet atât pentru oamenii de afaceri, cât și pentru artiști și turiști.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
O vizită prin Madrid ar putea începe de pe Gran Via, calea cea mare, principala arteră din centrul metropolei. Aceasta este mărginită de importante clădiri monumentale care datează de la începutul secolului 20. Bulevardul este unul din cele mai importante zone unde se succed hoteluri, bănci și centre comerciale, teatre și cinematografe. În imediata apropiere de pe Gran Via se zărește Plața de Spania, construită într-un stil neoclasic și neobaroc, una dintre cele mai importante piețe ale orașului. Locul a devenit celebru pentru ansamblul arhitectural, un omagiu adus scriitorului Miguel Cervantes. Turiștii vin aici într-un număr mare, în special pentru a se fotografia cu statuile de bronz ale lui Don Quixote și Sancho Panza. Palatul Regal, situat în centrul istoric al Madridului, se învecinează cu Plața Oriente, un loc plin de statui ale celebrelor regine ale Spaniei și cu grădinile Campo del Moro, un parc declarat spațiu de interes artistic și istoric, ce se află între Palatul Regal și fluviul Manzanares. Numele său vine fără îndoială de la armatele musulmane care au ajuns și s-au instalat în zonă între anii 1100-1200. Locul a fost conceput în timpul domniei reginei Isabela a II-a și posedă o serie de atracții arhitecturale și naturale, cum ar fi fântâna de la Conchas, căsuța de Coecho, căruța reginei sau fântânile gemene. Și tot aici mai există un lac cu rațe, precum și minunați păuni ce atrag privirile prin coloritul penelor lor. Un alt parc apreciat de vizitatorii ce sosesc în Madrid, dar și de localnici, este Parque del Oeste, parcul de vest, unde în fiecare an are loc un concurs internațional de trandafiri. În apropierea sa se află Templul Debod, dedicat zeilor Amon și Isis, poate una dintre cele mai mari comori pe care le deține Madridul. Originar din Egipt și vechi de peste 2000 de ani, templul Debod a fost un cadou oferit de statul egiptean pentru asistența primită din partea Spaniei la salvarea templelor aflate în regiunea Nubia. Templul Debod este înconjurat de o zonă verde unde vă puteți odihni sau organiza un picnic. Ca perioadă optimă de vizitare, vă recomandăm orele după amiezii către seară pentru a surprinde momentul în care acesta este învăluit în lumini. Accesul este gratuit.
Bilet de îmbarcare.
Ajuns în Madrid, capitala europeană aflată la cea mai mare altitudine, turistul este pus în fața unor tentații numeroase, cum ar fi de exemplu, Muzeul Municipal, situat într-o clădire de secol XVIII, Arena Las Ventas, una dintre cele mai importante arene de lupte cu taurii din Spania, Parque del Retiro, un loc aglomerat la sfârșit de săptămână, Teatro Real sau Teatro de la Opera, Plața Mayor, Muzeul de Arheologie or Museo del Prado. Acesta, din urmă, este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Spania, fiind deținătorul uneia dintre cele mai minunate colecții de artă din Europa, cu opere ale unor celebri artiști, cum ar fi El Greco, Velázquez, Goya și Murillo. Astăzi îi vom trece și noi pragul. Muzeul Regal de Pictură, întâia denumire oficială a Muzeului Prado, și-a deschis porțile în noiembrie 1819. Cel care a decis crearea unui mare muzeu în Palatul Prado a fost regele Ferdinand al VII-lea. Cum la acea vreme, operele de artă provenite din colecția regală spaniolă erau răspândite în castelele, palatele și mănăstirile care aparțineau familiei de Habsburg, regele a dat ordin ca ele să fie strânse într-o singură clădire. În primele decenii ale secolului XIX, muzeul se putea vizita doar o singură dată pe săptămână, fiind acceptați numai cei ce primeau o permisie specială de la curte, deoarece colecția reprezenta proprietatea privată a suveranului. În anul 1868, colecția regală a fost naționalizată și de atunci a luat numele actual Muzeul Național Prado. În anul 1819, catalogul muzeului număra puțin peste 300 de tablouri. Astăzi, colecția se ridică la câteva mii de opere de artă, a căror majoritate o constituie picturile. Cantitatea și calitatea picturilor, capabile să reprezinte la cel mai înalt nivel toate școlile europene de pictură, cu excepția celor olandeze și engleze, fac de cele mai multe ori ca publicul să uite că la Prado există și statui, mobilier, desene, gravuri, monede și medalii, dar și un tezaur excepțional de piese de orfevrărie și bijuterii, botezat Tezaurul Prințului Moștenitor, expus în sala buncăr situată în subsolurile clădirii. Pe lângă Museo del Prado, unde pot fi admirate picturi din secolul XII până în secolul XIX, mai există și Museo Național Centro de Arte Reina Sofia, care adăpostește cea mai bună colecție de artă modernă spaniolă, semnată de maestri precum Goya, El Greco, Miro or Dalí. Tot aici poate fi admirată și renumita Guernica a lui Pablo Picasso. Pictura a fost comandată de Guvernul Republicii în anul 1937, cu ocazia expoziției de la Paris. Opera reprezintă un protest împotriva cruzimii războiului civil spaniol. De-a lungul timpului, Guernica a călătorit mult între Europa și Statele Unite ale Americii, fiind expus la Muzeul de Artă Modernă din New York, întrucât pictorul a decis că acesta se va reîntoarce în Spania doar dacă țara sa va reveni la democrație. Faptul a fost posibil abia în anul 1981, când, după restaurare, pictura a intrat în patrimoniul Muzeului Prado, pentru ca mai apoi să ajungă să fie găzduit de Centrul de Artă Națională Regina Sofia.
Humanos a Marte. Se alinearon los planetas. Cheyenne, yandé la leyenda.
Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no estás. Cuando lleguen los humanos a Marte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. Hasta el loco que ya no puede más.
Timpul ne atrage atenția că trebuie să ne oprim din plimbarea noastră sonoră prin Madrid. Vom continua însă în ediția viitoare. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun. Și nu uitați să vă rezervați loc la următorul bilet de îmbarcare.
Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda amar.